Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni gjatë kësaj jave në emisionet tona për zhvillimet në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policët e Uleksit nga njësia për hetimin e krimit të organizuar e kanë kryer një operacion të bastisjes dhe kanë arrestuar 6 persona të dyshuar për korrupsion në Ministrinë e Brendshme të Kosovës. Ministri Brendshëm Bajram Recepi thot se e kanë mbështetur reaksionin dhe se keqpërdorimet janë bërë në kohën kur ai nuk ishte ministër i brendshëm. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Policia e Uleksit nga njësia për hetimin e krimit të organizuar ka kryer një operacion të bastisjes dhe arrestimit në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe në Policinë e Kosovës lidhur me hetimet ndaj pohimeve për korrupsion dhe keqpërdorime në prokurorim. Zyrtarët e Uleksit kanë bërë të ditur se keqpërdorimet e pohuara kanë të bëjnë me procedurat e prokurorimit në Policinë e Kosovës dhe bizneseve që furnizojnë policinë me armë dhe municion. Zëdhënësi e Uleksit Blerim Krasniqi shpjegon më shumë.
Për shkak këtyre keqpërdorimeve të pohuara, buxheti i policisë Kosovës është dëmtuar me shuma që mund të arrijnë edhe miliona euro. Gjithsej janë bërë 6 arrestime, duke përfshirë 3 punëtor biznesi, 2 zyrtar nga administrata e policisë Kosovës, si dhe një zyrtar nga Ministria e Punëve të Brendshme.
Krasniqi ka thënë po ashtu se lidhur me këto pohime janë bërë edhe disa bastisje të tjera në Kosovë dhe Gjermani.
Përveç kësaj janë bastisur 12 lokacione ndryshme në Kosovë, duke përfshirë shtëpi private, objekte afariste dhe zyra publike. Gjithashtu, si pjesë e këtij hetimi, policia gjermane ka bastisur një objekt afarist dhe një shtëpi private në Gjermani. Hetimet për këtë rast janë duke u hequr nga një prokuror i Uleksit nga prokuroria speciale e Kosovës, ndërsa si arrestimet po ashtu edhe bastisjet janë të autorizuara nga një gjykatës i Uleksit i procedurës paraprake.
Nga ana tjetër, ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi ka konfirmuar bastisjet në ministrinë e tij dhe deklaroi për Radio Evropa e Lirë se arrestimet janë bërë për shkak të dyshimeve për korrupsion.
Po jam i informuar, 6 janë të arrestuar për dyshime të keqpërdorimit korrupsionit dhe janë në policinë e udhëheqës shtyllës për mbështetje, një zyrtare prokurimit, në drejtorinë për siguri publike, pashtu zyrtar policor.
Recepi ka deklaruar po ashtu se arrestimet kanë të bëjnë me periudhën kohore kur ai nuk ka qenë ministër në MPB.
Dyshimet janë në drejtim që janë keqpërdorime, këto kanë ndodhur jashtë mandate edhe kur kam qenë në ministër, po ne kam për krah plotësisht, jam informuar nga zoti Bodemanal.
Sidoqë të jetë, sa i takon çështjes së korrupsionit, deri më tash sipas zyrtarëve të Agjencisë kundër korrupsionit, asnjë zyrtar i dyshuar për korrupsion nuk është dënuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi thotë se dialogu politik me Serbinë nuk është në tavolinat e punës as në Prishtinë, as në Bruksel e as në Washington. Ai shprehet se dialogu teknik me Serbinë do të vazhdojë. Si zgjidhje të vetme për veriun e Kosovës, së zoti Thaçi e sheh implementimin e plot të planit Ahtisari. Me Hashim Thaçin ka biseduar korrespondentja jon Albana Isufi.
Zoti kryeministër, pas anulimit të bisedimeve në Bruksel, gjithnjë më tepër përflitet për nisjen e një dialogu politik me Serbinë. Është thënë se dhe ju mbështesni këtë dialog.
Prej vitit të kaluar, kur Asambleja e Përgjithshme e Organizatës së Kohën e Bashkuara ka rekomanduar dialogun për çështje teknike mes shtetit Kosovës dhe Serbisë, pastaj Parlamenti i Kosovës ka marrë vendim dhe Qeveria e Kosovës ka filluar dialogun në Bruksel me Serbinë, mund të them se është hapur një proces i ri ai i çështjeve të dialogut teknik. Tani kemi tri konkluzionet e përbashkëta, kemi edhe marrëveshjen mes shtetit Kosovë dhe Serbisë për vulat doganore, ky dialog ishte nga Bashkimi Evropian i mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kemi edhe planin operacional të përbashkët të qeverisë së Kosovës dhe gjithë autoriteteve ndërkombëtare që ka filluar të implementohet në verinë pikat 131 ku kemi policinë e Kosovës dhe doganierët e Kosovës. Pra dialogu do të vazhdojë i çështjeve teknike, natyrisht se do të ishte jashtëzakonisht më rëndësi që të ndodhë njohja reciproke me shtetit Kosovë dhe Serbisë që është zgjidhja me e mirë dhe me pranueshme për gjithë botën. Ky do të ishte mesazhi me i mirë për paqen, stabilitetin, bashkëpunimin në rendër dhe perspektivën euroatlantike të popujve dhe vendeve tona. Kështu që mendoj se dialogu teknik do të vazhdoj, por do të ishte edhe me interes që të ndodhë njohja sa më shpejt që është e mundur mes dy shteteve tona në mënyrë që të hapin perspektive evropiane për vendet tona.
Marr parasysh qëndrimet aktuale të qeverisë serbe, një njohje e shpejt mbas edhe nuk duket në horizont. Po gjatë kësaj periudhe do të ketë apo jo dialog politik?
Fillimisht më rëndësia që Serbia të akceptojë realitetin e ri të krijuar në Kosovë, ndërsa njohja të ndodhë gradualisht nga Serbia për shtetin e Kosovës dhe nga Kosova për shtetin e Serbisë, që të vazhdojnë në rrugën e tyre euroatlantike sy dy vende sovrane, diçka e tillë që ju po pyesni asë është në tavolinat e punës së ndoku jashtë në Prishtinë, as në Bruksel, e as në Washington, por ne të njëjtën kohë jemi shumë përgjegjshëm për vazhdimin e dialogut për çështje teknike, natyrisht do duhet të ndodhte gradualisht edhe mirëkuptimi dhe gatishmëria e leadershipit politik të Prishtinës dhe Beogradit për një marrëveshje të fëqinjësisë mirë dhe njohjes reciproke.
Domethënë aktualisht çtimi më konkret nuk e mbështesin një dialog politik pa një njohje nga ana e Serbisë.
Me Serbinë do të ketë vazhdimisht raporte sikur me të gjitha vendet tjera fëqinje, diçka e tillë nuk është në tavolinat e theksova të kryeqyteteve tona. As do thot në Prishtinë, as në vendet e bashkimit evropian, as të shteteve të bashkuara të Amerikës, por gjithë bota e mbështet ndërtimin e raporteve të fëqinjësisë mirë dhe në një marrëveshje të përbashkët për njohje reciproke.
Në anën tjetër, zoti kryeminist, në vend se të hiqen ditëve të fundit vetëm sa përforcohen barikadat në veriun e Kosovës, ndërkohë që po çarkullojnë ide që veri mbasi do të duhet të futi në administrim ndërkombëtar. Cili është ndryshimi ju?
Zgjedhja vetëm për edhe për veriun si për gjithë Kosovën është implementimi plot i dokumentit të presidentit Ahtisaari. Pra, rende ligj, demokraci, zhvillim ekonomik, zgjedhjet e lira, leadership legjitim, bashkëpunim i ngushtë institucioneve të Republikës së Kosovës me ato lokale, qeveria e Kosovës nuk është në konflikt me qytetarin në veri, qeveria e Kosovës është mjaft e zotuar për të qenë sa më afër qytetarëve në veri, të punojmë me ta, të respektojmë vullnetin e tyre, të vazhdojmë të investojmë në infrastrukturë, të ndryshojmë jetën e tyre për të mirë. Unë si kryeminist dhe qeveria e Kosovës do të jemi në shërbim të gjithëve. Zgjidhja vetëm edhe për shumicën e qytetarëve në veri është integrimi dhe veç po shprej nga gradualisht një gatishmëri të tillë, një distancim nga grupet ilegale dhe kriminale që do të ballafaqohen me drejtësinë. Prandaj Kosova dhe në të ardhmen edhe në këtë pjesë të rajonit do të ketë një angazhim mbikëqyrës dhe mbështetës ndërkombëtar.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në intervistën që e zhvilloi Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Analistët në Prishtinë shfaqin mendime të ndryshme lidhur me dialogun në ndërmjet Kosovës e Serbisë. Behlul Beçaj e konsideron se dialogu mund të vazhdoj, por nuk do të japë rezultate, ndërsa Ismail Hasani shprehet se që nga fillimi i bisedimeve, palët kanë qenë të vetëdijshme se problemet që dalin nga shqyrtimi i çështjeve teknike mund të shndrohen në çështje politike. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Analisti Behlul Beçaj vlerëson se për të pasur sukses dialogu me Serbinë dhe të arrijen rezultate konkrete, Kosova duhet të insistojë që të demilitarizohet rajoni verior i saj, ku së fundmi janë parë edhe grupe kriminale të armatosura, si dhe të shpërbëhen strukturat ilegale. Në të kundërtën, Beçaj thotë se nuk do të ketë rezultate pozitive.
Besoj se pas gjitha presioneve ndërkombëtare nga institucionet më me peshë, dialogu do të vazhdojë por pa rezultate, meq po dialogon pushteti i Kosovës që nuk ka mbështetje të gjerë, me pushtetin e Serbisë që është peng i krimit organizuar dhe nacionalist dhe ekstrem. Prandaj qëllimi i vazhdimit të dialogut mbetet dialogu e jo rezultatet konkrete.
Analisti Ismail Hasani vlerëson se pa një presion të Bashkimit Evropian që do të ishte i efektshëm mbi Beogradin, vështirë se mund të rinisë dialogu.
Unë konsideroj se bardha e zotit Kuper në rajon, konkretisht edhe në Prishtinë, ka detyra specifike, ka dhe rekomandime specifike por që nuk përjashton edhe pamundësinë e bashkimit evropian për të konkretizuar gjërat për të disiplinuar palën serbe. Kjo kuadër lëvizjeve diplomatike quhet edhe ardhje rutinë për të parë mundësinë mbase edhe për të bërë sondazhe se a është pala serbe vërtet e interesuar për vazhdimin e negociatave apo ka synime tjera.
Ndryshe jo rallë në opinionin kosovar është shpërfaqur përshtypja se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për çështje teknike po rrëshqet drejt një dialogu për çështje politike. Analisti Beçaj thotë se që nga fillimi dialogu ka qenë i orientuar drejt temave politike.
Dialogu do të vazhdoj sipas gjitha gjasa mes atyre që ta them kushtimisht apo në simbolike që nuk kanë vesh dhe atyre që nuk përshohen se çfarë po ngjet nëse eventualisht nuk ka rezultate konkrete. Unë mendoj se Serbia po dëshiron ta ketë veriun si pjesë të pushtetit të vet, ndërkaqë Kosova po dëshiron që ta ushtrojë më në fund atë obligim që ka kushtetues dhe duhet ndërmjet që duhet më qenë favor të një gjendje e cila objektivisht nëse kujt jetë një vlerë të përbashkët të Serbisë, Kosovës dhe Bashkimit Evropian siç është ndimi i ligjit e bën reale. E kjo deri më tash ka munguar.
Ndërkaq analisti Hasani shpreh mendimin se që nga fillimi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë palët kanë qenë të vetëdijshme se problemet që dalin nga trajtimi i çështjeve teknike mund të shndërrohen në çështje politike që do të duhej vënë në tavolinën e bisedimeve.
Edhe matutje Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si palë që janë të involuar në këto procese, nuk e kanë qartë se kur dhe të ndosë ajo që quhet në diplomaci shëndrimi i një çështje, evaluimi i një çështje në një çështje tjetër. Por unë nuk di se kur dhe të ndodhë ajo, për faktin se barikadimi pjesës veriore në Kosovë ka krijuar probleme ekstra. Dhe më thonë, janë krijuar probleme cilat që nga vitin 1999 Kosova nuk i ka patur.
Si do që të jetë, me qëllim të nxitjes së rifilimit të dialogut, ndërmjetësuesi evropian në dialogun Kosovë-Serbi, Robert Cooper tashmë po viziton Beogradin, ndërka që në fillim të javës ardhshme pritet ta vizitoj edhe Prishtinën. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Prej 16 shtatorit, kur qeveria e Kosovës i ka ndërprer masat e reciprocitetit ndaj prodhimeve serbe, Kosova ka importuar mall nga Serbia në vlerë prej 13 milion eurosh, ndërsa ka eksportuar afro 200.000 euro, thonë zyrtar të doganave të Kosovës. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Arritja marrëveshjes për njohjen e vulave doganore të Kosovës ka bërë që raporti i eksportit dhe importit të mallrave ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të jetë 99% në favor të Serbisë, ndërka që vetëm 1% në favor të Kosovës, thot Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës.
Deri më tash kemi konfirmuar mbi 2400 ndërgjesa që kanë futur prej Serbisë, ndërgjesa me malla komerciale, kurse me eksportin kosovar shkon mbi 70 maune deri më tani. Faktikisht nëse kjo kthehet në tolla, atëherë vjen që nga Serbia kemi importuar mall në 2-13 milion euro, kurse eksporti nuk e ka lënë vlerën prej 200.000 eurove.
Stavileci thotë se në listën e mallrave kosovare të eksportuara në Serbi dominojnë kryesisht perimet dhe qimentoja, ndërsa nga Serbia në Kosovë kanë hyrë produkte kryesisht ushqimore dhe materiale ndërtimore. Në anën tjetër, njohës të çështjeve ekonomike këtë bilanc tregtare konsiderojnë normal. Ibrahim Regjepi, ekspert i ekonomisë, thotë se pas zbatimit të marrëveshjes nuk është më rëndësi numri kamioneve që hyjnë në Kosovë, por e rëndësishme si pas tjesht trajtimi që i bëhet mallrave kosovare në Serbi dhe anasjelltas. A i thosë edhe në këtë kuadër, kërkohet balancim dhe reciprocitet.
Nuk është trajtimi i drejtë, në qështë edhe ka probleme të zonë dhe për transport mallrave. Nuk planohen të zonë mjetë të transportuese me targat Kosovës, nuk planohen sigurime për të mjetë të mallrave në Kosovë. Kështë është një problem, nështë minon ka një probleme tjera, po me gjithate të regohet se raportet nuk janë barabarta.
Me gjithate, Ibrahim Regjepi konsideron se Kosova nuk ka ndonjë fuqi të madhe prodhuese që të jetë pranishme në tregjet rajonale. A shprehet se qeveria duhet të përkrah kompanitë vendore në mënyrë që të rrisin prodhimin dhe cilësinë e produkteve.
Shteti është ai që krijon ambient, i cili krijon fuqi qoftë prodhuese po qoftë edhe në përmbushje standardeve të cilësisë së mallrave. Do thotë ajo duhet të imponojë duhet të ketë kontrol, po duhet edhe të ndërtoj një ambient të sigurt për biznes.
Serbia, që nga fundi i vitit 2008 ka bllokuar mallrat kosovare për tregun serb, si dhe kalimin tranzit të tyre për shkak të ndrimit të vulave nga Toton miku të NATO të Republikës së Kosovës. Qeveria e Kosovës me 20 korrik vendosi masat e plota reciproke ndaj produkteve serbe, masa këto që u ndërprejnë me 16 shtator. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishën të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Jurojmë qaste të mira.